Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji opširnje. U Banja Luci rastu tenzije uoči za subotu najavljenog mitinga opozicije i vladajućih. Stigla poruka iz susjedstva, preciznije Beograda. Vučić pozvao aktere da sporove rješavaju mirnim putem. U BiH konačno ugašen portal militantne islamske države koji je širio mržnju. Bivši logoraši u BiH i dalje bez prava kao civilne žrtve rata.
Mi smo jedina populacija koja nema zakon. Psi imaju, konji divlji, sve u Bosni ima nekakav svoj zakon.
Opozicija u Hrvatskom saboru traži da potpredsjednik vlade, lider HDZ-a, podnese ostavku. Što je bilo dijelu crnogorske opozicije da optuži ostale opozicijske kolege da su podlegli utjecaju stranih ambasada oko dogovora s premijerom o prelaznoj vladi. U inicijativi Ne davimo Beograd ponavljaju da im je čudno što se ne zna tko je rušio objekte u Savamali gdje treba niknuti Beograd na vodi.
Nama se čini da zapravo svi državni organi su vrlo upućeni u ono što se desilo i da su sad uhvaćeni u jednoj nizu laži i da iz njih ne mogu da se iskobeljaju.
No prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine potvrdio je imenovanje Ismira Juska za ministra komunikacija i saobraćaja Bosne i Hercegovine i Seada Jusića za zamjenika ministrice odbrane Bosne i Hercegovine sa 26 glasova za, 6 protiv i 6 suzdržanih. Ovim je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine kompletirano. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Deniš Zvizdić razgovaraju u Briselu danas sa više evropskih zvaničnika, među ostalim i predsjednikom Evropskog savjeta Donaldom Tuskom o ubrzanju evropskog puta Bosne i Hercegovine. Poručeno je da je Bosna i Hercegovina spremna na dalji iskorak ka EU. Do daljeg je odgođena sjednica crnogorskog parlamenta na kojoj je trebalo da se raspravlja o rekonstrukciji vlade i smjeni predsjednika skupštine Ranka Krivokapića. Odlučeno je popodne na kolegijumu predsjednika skupštine. Glavni tužilac Bosne i Hercegovine Goran Salihović rekao je da u državnom tužilaštvu ne postoji predmet Milorad Dodik, ali da u sklopu predmeta Pavlović banka postoji financijska istraga protiv predsjednika Republike Srpske. Vijeće Svjetske fudbalske federacije preporučilo je kongresu koji će se održati 12. i 13. maja u Mexico Cityju da u članstvo primi fudbalske saveze Kosova i Gibraltara. Ukoliko budu primljeni u članstvo FIFA, obje zemlje imaće pravo učešće na kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo Rusija 2018.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Oko 90 ljudi ubijeno je u 3 eksplozije bombe u Bagdadu danas, više od 100 je povrijeđeno. 2 automobila bombe čija su meta bili civili eksplodirala su popodne na 2 kraja Bagdada. U 2 nova napada ubijeno je još 22 ljudi. Ovim napadima prethodio je automobil bomba u Sadr City u šitskom dijelu Bagdada u kojem su ubijene 64 osobe, a ranjeno 87. U tom napadu većina žrtava bile su žene, a odgovornost je preuzela takozvana Islamska država. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da su turske snage ubile oko 3000 pripadnika takozvane Islamske države u Siriji i Iraku, tvrdeći da nijedna druga zemlja nije uložila napore u borbi protiv ekstremističke grupe kao Turska. U obraćanju šefovima vojski balkanskih zemalja, Erdoğan je rekao da su države koje optužuju Tursku da podržava takozvanu Islamsku državu podle.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Opoziciona koalicija u Republici Srpskoj, Savez za promjene, je predvođena Srpskom demokratskom strankom, dobila je dozvolu od gradskih vlasti za održavanje protesta 14. maja u Banja Luci u parku Mladen Stojanović, a miting podrške aktualnoj vlasti u Banja Luci u isto vrijeme održat će i koalicija predvođena Savezom nezavisnih socijaldemokrata, i to na centralnom gradskom trgu. Postoje strahovanja da bi se simpatizeri 2 suprotstavljena politička bloka mogli sukobiti na ulicama Banja Luke. Policija međutim kaže da je spremna i da će sve držati pod kontrolom. Više detalja ima Erdoğan Katana.
Tri dana prije održavanja protesta u Banja Luci opozicija ipak dobila odobrenje gradskih vlasti za korištenje javnog prostora u parku Mladen Stojanović. Ovaj skup sada može da zabrani jedino policija ako ocijeni da je ugrožena bezbjednost. Lider Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić najavio je i koji će zahtjevi biti upućeni sa protesta.
Da se odmah donese odluka o stavljanju van snage odluke o poskupljenju električne energije, da se odmah i neopozivo povuku odluke kojima se poreski opterećuju građani, da se odmah obezbijede sredstva za isplatu boračkih dodataka i svih ostalih socijalnih davanja, da se jednostavno vlada počne ozbiljno ponašati zajedno s predsjednikom Republike i da shvate kako je stanje u društvu.
S druge strane, aktualna vlast predvođena Savezom nezavisnih socijaldemokrata najavila je održavanje mitinga podrške pod nazivom Srcem za Srpsku u isto vrijeme na Banjalučkom trgu Krajine. Predsjednik Republike Srpske i SNSD-a Milorad Dodik smatra da dva skupa u isto vrijeme u najvećem gradu Republike Srpske nisu visokorizična.
Nema potrebe da za bojazno ni jedan ni drugi manifestacija da se boji za bezbednost. Bezbednost će se obezbeđivati na način kako to predviđeno zakonom.
Sve one koji se odazovu protestima, generalni sekretar SNSD-a Luka Petrović nazvao je izdajnicima, što je još više izazvalo revolt kod onih koji su za proteste. Dodik je za organizaciju protesta optužio strance i neke političare iz Federacije Bosne i Hercegovine.
Nedavno grupa Britanaca je učestvovala u radu njihovog stranačkog organa. Ono što sigurno danas mogu da vam potvrdim i da kažem, da su prihvatili ponudu Bakira Izetbegovića da se pomogne tim mitinzima.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović odbacio je Dodikove tvrdnje da stoji iza protesta opozicije Republike Srpske. Neozbiljnim je nazvao izjave vlasti da stranci organizuju proteste opozicije pod predsjednik Partije demokratskog progresa Igor Crnadak.
Da li je moguće da stranci finansiraju proteste opozicije, a isti ti stranci su samo prije dva dana sjedili kod Dodika u porodičnoj kući i proslavljali sa njim njegovu slavu? Dakle, ili Dodik ponovo laže, ili je kod kuće na slavu zvao one koji ruše Republiku Srpsku.
Opozicija nije dobila odobrenje gradskih vlasti da dođe i na Trg Krajine zbog održavanja skupa SNSD-a. Ranije najave opozicije da će bez obzira na dozvole ipak doći i na centralni Banjalučki trg mogla bi dovesti i do sukoba dva suprotstavljena politička bloka. Za situaciju u Banjaluci zabrinuti su i u susjednoj Srbiji. Ovo je potvrdio i lider SDS-a Mladen Bosić.
Gospodin Vučić me je zvao sinoć telefonom da apeluje da budu mirne manifestacije. Ja sam mu prenio naša saznanja da postoje organizovane ekstremne grupe iz Srbije koje se organizuju da dođu na, po našim saznanjima, miting koji organizuje, kontra miting koji organizuje Milorad Dodik. Shvatio sam da i gospodin Vučić ima tu vrstu informacija.
Dešavanja najavljena za 14. maj u Banja Luci podijelila su i nevladine organizacije na one koji su za proteste i one koji su protiv njih. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo sve potvrđuje i predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić u Beogradu, koji je pozvao ključne političke aktere u Republici Srpskoj da svoje razlike rješavaju mirnim putem.
Te molim ovom prilikom sve predstavnike političkog života u Republici Srpskoj da sa punom odgovornošću sagledaju budućnost Republike Srpske, da dobro razumeju da bilo kakvim nemirima, da bilo kakvim fizičkim obračunima i sukobima bi bio doveden u pitanje opstanak Republike Srpske, ali istovremeno da bi Srbija bila dovedena u izuzetno tešku situaciju. Ni jednog sekunda neću da stajem na bilo koju političku stranu, ni jednog sekunda neću da se mešam u unutrašnji politički život Republike Srpske. Dakle, molim i preklinjem samo za mir i očuvanje stabilnosti.
Aleksandar Vučić iz Beograda poručio Banja Luci, a web portal Vijesti umeta, koji je širio propagandu militantne islamske države Iraka i Levanta, ugašen je i u formi bloga u kojoj je djelovao nakon što je njegov rad zabranjen u augustu prošle godine. I Sarajeva tim povodom, Dženana Halimović.
Putem portala Vijesti umeta veličana je ideologija islamske države Iraka i Levanta, a teroristički napadi koji su uzbunili cijeli svijet, poput onih u Parizu i Briselu, dočekani su na stranicama portala kao radosna vijest. Putem ovog glasila, podsjetimo, upućivane su i prijetnje građanima Balkana, ali i pozivale pristalice da počine terorističke napade. Poručivali su da spreme prsluke, aludirajući na eksplozivne naprave za bombaše, samoubice, ali i na sijanje straha među građanima. U jednom od videopoziva s ratišta upućenog sljedbenicima na Balkanu poručili su:
borite se protiv njih. Ako možete, postavljati im eksplozive ispod auta, njihovim kućama, svima njima.
Krv će, najavljivali su, teći Evropom, a posebno Bosnom, te su nakon napada na vojnike oružanih snaga u Sarajevu veličali ovaj akt. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić potvrdio je da ne postoje kapaciteti koji bi otkrili ko stoji iza prijetnji ovakvih glasila.
Kad se pojavio na vijestima umeta, ono, teče krv i tako dalje, mi nismo mogli u tom momentu da identifikujemo, nemamo kapacitet u tehničkom smislu. Mene se javila dva hakera, poslali, evo imam sad na mobilnom svome, ishakovali oni i poslali mi i gdje je postavljen i sve, i sutradan mi postavio i osobu iza koje to stoji.
Bosna i Hercegovina, unatoč brojnim prijavama da se putem ovog portala širi mržnja i teroristička propaganda, nije uspijevala da se izbori s prijetnjama i ugasi portal. Prvenstveno jer nije postojala volja za to, smatra profesor sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, Goran Kovačević.
Nije profesionalizam u pitanju, nego politikanstvo. Nemoguće je da se ne može ugasiti jedan portal jer je to vrlo jednostavno. Sama činjenica da se može zabraniti domena na kojoj je preko telekoma, preko bilo kojeg provajdera internet usluga, da se zabrani pristup toj stranici, to je vrlo jednostavno, ne iziskuje nikakva novčana sredstva. Dakle, nije se htjelo doći do tih ljudi, jer nama odgovara da postoje takvi neki sigurnosni rizici kao cyber terorizam, pa terorizam, jer to sve skreće pažnju sa vrlo velikih problema koji su ekonomski, društveni u Bosni i Hercegovini.
Domene vijesti umeta bile su registrirane na nekoliko lokacija, od Švicarske preko Saudijske Arabije do Sjedinjenih Američkih Država. Tek nakon veličanja pogubljenja hrvatskog državljanina Tomislava Salopeka, stranica je blokirana uz, kako smatraju eksperti, pomoć Hrvatske obavještajne službe. Da bi nastavila djelovanje u formi bloga na domeni WordPressa, koji je ugašen prije nekoliko dana zbog, kako se navodi, kršenja uvjeta pružanja usluge. Iako su ranije ugašeni i Twitter te Facebook nalozi ove grupe, još je aktivan njihov kanal na YouTube-u na kojem dominiraju video priče o snazi ISIL-a, ali i položaju Selefija u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Tokom ovoga tjedna logoraši iz cijele Bosne i Hercegovine jedinstveno su na brojnim skupovima ukazali na svoj težak položaj. Bosna i Hercegovina, iako potpisnica međunarodnih konvencija o zaštiti ljudskih prava, nije u stanju donijeti zakon o civilnim žrtvama rata, usprkos tome što su nekadašnji logoraši iz BiH svoja prava ostvarili u svim evropskim zemljama i Sjedinjenim Američkim Državama. Priču ima Dženana Karabegović.
Sabahudin Garibović proveo je 88 dana u jednom od najzloglasnijih logora tokom rata u Bosni i Hercegovini, Trnopolju kod Prijedora. Polovinom 92. kada je odveden iz porodične kuće, imao je 21 godinu, suprugu i dijete.
Igrom slučaja nisam ostao, što kaže, invalid, ali ja sam psihički sam doživio traume gdje sam se kasnije oporavio kroz neki svoj cilj, jer nisam htio izići iz države.
Identičnu sudbinu doživio i Dragiša Andrić, koji je iz sarajevskog naselja Otes odveden u tadašnju vojnu kasarnu Viktor Bubanj, u kojem se danas nalaze institucije suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Sve se dogodilo u augustu 1992.
Prije jedan dan upalo je 10 vojnika armije BiH u crnim uniformama, pretres stan, uzeli šta im odgovara, mene su pokupili i poslije tortura odveli me u logor Viktor Bubanj.
I Sabahudin i Dragiša ubrajaju se u oko 200.000 civila koji su tokom rata u Bosni i Hercegovini bili zarobljeni u brojnim logorima širom zemlje. Pretrpjeli su zlostavljanja i mučenja, no uprkos tome danas ne mogu ostvariti svoja prava jer država godinama nije u stanju da usvoji zakon o civilnim žrtvama rata. Kako navodi predsjednik Saveza logoraša BiH Jasmin Mešković, ova populacija ne traži novac već zdravstvenu zaštitu.
Tražimo samo da se tri principa riješe u tom zakonu. Prvi je princip utvrđivanje tačnog broja žrtava torture u Bosni i Hercegovini. Drugi princip formiranje fonda za reparaciju iz kojeg bi se sredstva crpila i vršio bi se taj administrativni dio reparacije, odnosno obeštećenja. I treći princip je memorializacija i obilježavanje mjesta zločina.
Ono što predstavlja apsurd je da su nekadašnji logoraši na osnovu dokumentacije o zatočenju svoja prava ostvarili u svim evropskim zemljama i Americi. Iako je BiH potpisnica svih međunarodnih konvencija o zaštiti ljudskih prava, sve ove godine nije u stanju da se pobrine o ovoj kategoriji, zbog čega veliki broj razočaran u institucije odustaje i od svjedočenja u predmetima ratnih zločina. Ponovo Sabahudin Garibović i Dragiša Andrić.
Jer mi smo jedina populacija koja nema zakon. Psi imaju, konji divlji, sve u Bosni ima nekakav svoj zakon, ima svoj neki tretman kako se odnose prema njima. Mi kao logoraši i civilne žrtve rata su, ja mislim, najugroženija populacija stanovništva.
Bosna i Hercegovina je potpisnica svih konvencija, samim tim potpisom ona je obavezna, znači, da se obešteti te žrtve torture. Međutim, ona to ništa ne čini, da li čeka se zadnji moment ulazak u Evropsku uniju ili da piskove nas okupe sa grobolja.
To što su bili zatvoreni u objektima pod kontrolom tri vojne formacije u Bosni i Hercegovini tokom rata nije predstavljao problem nekadašnjim logorašima da se bez obzira na naciju bore za donošenje zakona. Sljedeći pokušaj biće u junu kada bi ponovo u parlamentarnoj proceduri trebalo biti raspravljeno o donošenju zakonskog rješenja za ovu populaciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najjača oporbena stranka Hrvatske socijaldemokrati zatražila je da prvi put predsjednik vlade i šef HDZ-a Tomislav Karamarko podnese ostavku zbog novca kojeg je lobist MOL-a u Hrvatskoj ranije isplaćivao Karamarkovoj supruzi. Slušamo Enisa Zebića.
2.500 eura mjesečno i tako dvije godine. Toliko je lobist mađarske naftne kompanije MOL Jozo Petrović isplaćivao tada još zaručnici, a sada supruzi predsjednika HDZ-a i prvog potpredsjednika vlade Tomislava Karamarka za konzulting. Kada je HDZ počeo najavljivati da bi Hrvatska trebala odustati od arbitraže sa MOL-om oko INA-e, teške možda i nekoliko milijardi eura, javnost se počela pitati kako su odjednom promijenili stav čim su došli na vlast. Ugovor koji je poštom stigao na adresu tjednika Nacional, koji spominje ove imena i ove brojke, ponudio je odgovor na to pitanje. I pukla je afera koju su mediji odmah nazvali afera konzultantica. Peđa Grbin je u ime socijaldemokrata u Saboru zatražio Karamarkovu ostavku.
Zbog činjenice da je kontinuirano privatni interes i svoj vlastiti džep stavljao ispred javnog interesa. Zbog toga on mora otići.
Vuk dlaku mijenja, ali čud nikada, podsjetio je Grbin, jer je i Sanader pao zbog novca što ga je primio od MOL-a. I dodao kako Karamarku nije smetalo da mu ženu plaća čovjek koji za račun MOL-a politički obavještajno lobira po Hrvatskoj, ali ga je zasmetalo kada su se zato zainteresirali mediji.
Kada se u hrvatskim medijima počela pisati istina o njegovim poslovnim poduhvatima, tada su novinari počeli dobivati otkaze. Tomislavu Karamarku je smetalo kada su naši kolege, političari, počeli postavljati pitanja njegove odgovornosti. Tada su njihovi zdravstveni kartoni odjednom postali javno dostupni.
Karamarko je, kako bi se oprao pred javnošću, odmah sam prijavio svoj slučaj povjerenstvu za sukob interesa, ali, kako za naš program kaže šef zagrebačkog dopisništva Novog lista Jasmin Klarić, to je manje važno.
Radi se o potencijalnoj trgovini utjecajem, koliko znam kazneni zakon, to je kazneno djelo i mene više zanima što će institucije kazneno pravne ove zemlje uraditi po tom pitanju nego kakav će pravorijek donijeti povjerenstvo za sukob interesa.
Zamjenica glavnog urednika Nacionala Orhideja Gaura Hodak, koja je potpisala prvi tekst u aferi konzultantica, kaže za naš program kako je HDZ-u očito vrlo stalo da se o tome ne piše.
Postoje jako veliki pritisci od strane vrha HDZ-a da se takve stvari pokušaju zataškati.
Je li bilo pritisaka od strane HDZ-a na vas?
Ne mogu o tome govoriti, bilo je svega.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori tokom skupštinske rasprave o sporazumu o uvjetima za slobodne i fer izbore, koji su vlasti dio opozicije usaglašavali i dogovarali cijelih 5 mjeseci, nije falilo varnica koje su uglavnom stizale sa strane protivnika toga dogovora, oličenih u opozicionom demokratskom frontu koji je od početka bojkotirao pregovore. Naime, oni su optužili opozicijske kolege da su potpis na sporazum sa Đukanovićem stavili pod pritiskom pojedinih stranih ambasada u Podgorici. Slušamo Predraga Tomovića.
Koča Pavlović i Slaven Radunović iz opozicionog demokratskog fronta optužili su kolege iz drugih opozicionih redova URE, Demosa i Socijaldemokratske partije da su podlegli pritisku stranih ambasadora i potpisali pakt sa Đukanovićevom demokratskom partijom socijalista. Takve navode odbacio je lider Socijaldemokratske partije i predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić.
Hoćete da institucionalizujete maltene dogovaranje sastava vlada koje nemaju nikakav legitimitet u nekoj tamo ambasadi. Imali ste artiljerijsku podršku svih medija, nevladinih organizacija, svih koji su naslonjeni u Tim B i u onaj skup koji finansira nekoliko fondacija oko američke ambasade.
Nikakve šatne diplomatije posao nije bilo. Evropska unija traži od nas u svim fazama dogovor. Dogovor, institucije, a institucija je parlament.
Konkretnije u svojim optužbama da su strane ambasade kumovale dogovoru vlasti i dijela opozicije bio je Milan Knežević, tokom čijeg izlaganja je ponovo intervenisao prvi čovjek crnogorskog parlamenta.
Zaboravili ste da u ovom sporazumu stavite i potpis američke ambasadorke. Ako je ko zaslužio da bude premijer ove i ovakve vlade, to je ona. I dio opozicije...
Kolega, dozvolite. A ne mogu dozvoliti.
Ne, dozvolite. Ne mogu dozvoliti. Ja, nemojte braniti.
Idi u kongres, ja branim. Ja bi isto to prekinuo da neko priča ne, o ruskoj ambasadi. Isto bi vas prekinuo.
O ruskoj.
Po isto principi.
Dozvolite.
Molim vas, neću dozvoliti. Imamo obaveze da poštujemo ugled drugih država.
Onda ću ja sutra da završim.
Svaka ambasada u ovoj zemlji predstavlja suverenitet druge države u našoj zemlji. Da je bilo koja ambasada, ako neko krene da napada rusku ambasadu, isto će ako reagovati. Kako vi sad govorite. Ovdje u plenumu se to neće čuti. Ni prema ruskoj, ni prema američkoj ambasadi. Na tome ni prema bilo kojoj drugoj.
Osim Krivokapića u odbranu dogovora o sporazumu stao je i lider Demosa Miodrag Lekić, koji je optužbe da su strane ambasade uključene u proces nazvao provincijskom podmetačinom. Podsjetimo, nakon neuspjeha prvog pokušaja dogovora o sporazumu o uslovima za fer i demokratske izbore, u više navrata u javnim istupima i izjavama su predstavnici najuticajnijih ambasada u Crnoj Gori, u prvom redu Sjedinjenih Američkih Država i Njemačke, pozivali učesnike pregovora da nađu kompromis i dođu do dogovora. Predstavnik Evropske unije tokom pregovora vlasti i dijela opozicije bio prisutan u ulozi posmatrača. Prema pisanju pojedinih medija u Crnoj Gori, američke diplomate kao i njihove kolege iz njemačke ambasade navodno su i posredovali između DPS-a i dijela opozicije koji je pregovarao sa vladajućom strankom kako bi se nastavio dijalog koji bi omogućio da opozicija kontroliše resore koji su se pokazali kao ključni za nezakonito obezbeđivanje glasova vladajućih partiji. Za novinara Monitora Zorana Radulovića nema ništa loše u tome ukoliko je bilo posredovanje stranih ambasadora i pritiska na učesnike pregovora da do kompromisa ipak dođe.
Ono što jeste specifičnost ovog momenta je ta što ja nisam shvatio da je tu urađeno nešto loše ili nešto nezakonito ili nešto nečasno i sa jedne i sa druge ili sa treće strane. Ako su ambasadori zapadnih zemalja, što nije... Ja ne znam za to, ali nije isključeno da nijesu. Ako su izrazili želju ili nekome kome mogu da narede, naredili da mora se napraviti određeni kompromis između vlasti i opozicije, onda su oni uradili dobro Crnoj Gori. Jer ja ne vidim drugog načina da se proba izaći iz situacije u kojoj se mi nalazimo. Znači, ako je neko sa zapada trebao da nam pokaže pravi put, onda mu se možda treba zahvaliti prije nego što ga treba kritikovati zbog toga.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Premijer vlade Srbije u tehničkom mandatu Aleksandar Vučić je na hitno sazvanoj konferenciji za novinare izjavio da država nije umješana u rušenje objekata u Savamali, dijelu predviđenom za projekt Beograd na vodi, i ponovio da su to pod otkriljem noći mogli uraditi samo idioti, priredila Branka Mihajlović.
Nakon što je zaštitnik građana Saša Janković dva dana ranije objavio svoj izveštaj u kome je ocenio da je rušenje objekata moglo da se obavi samo organizovano uz asistenciju državnih i nedržavnih subjekata, jedno od pitanja za premijera je bilo da li država stoji iza rušenja.
Dakle, država siguran sam da ne stoji, a ako stoji neko, taj je kompletan idiot i taj treba da odgovara. zato što bih lično učestvovao hrabro i ponosito bih rekao uradite to zato što ćemo da napravimo nešto mnogo lepše i bolje.
A prema analizi Insajdera, rok da se taj deo Hercegovačke ulice raščisti bio je 30. jun 2016. godine. Da li postoji neka mogućnost da je neki državni organ ili neko naredio to rušenje kako bi, da kažemo, skratio tu proceduru jer su delovi tih objekata bili i dalje pod sudskim sporovima?
Ne znam da li je nekome palo na pamet da uradi, nadam se da nije. Ako je neko od tih ljudi, taj čovjek će da odgovara.
A na pitanje da li je zaštitnik građana prisluškivan, o čemu je Janković izneo sumnju u intervju u televiziji N1, premijer je odgovorio.
Tvrdim da nije. Ako se ispostavi da ja nisam u pravu, kompletan bezbednosni sektor biće smenjen.
Premijer je inače izjavio da nije pročitao izveštaj zaštitnika građana o slučaju Sava Male, objavljen dva dana ranije. Šta o tvrdnjama premijera Vučića da država ne stoji iza rušenja u Sava Mali, kažu u inicijativi Ne davimo Beograd. Dobrica Veselinović za Radio Slobodna Evropa.
Nama se čini da zapravo svi državni organi su vrlo upućeni ono što se desilo u nedelju uveče i da su sad uhvaćeni u jednoj nizu laži i da iz njih ne mogu da se iskobeljaju.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Sava Mala bila je tema druge emisije Insider bez ograničenja, a novinarske produkcije Insider i Radija Slobodna Evropa, koji su istraživali da li Beogradom vladaju bande sa fantomkama ili država nezakonito ruši tuđe vlasništvo. Prenosimo insert iz emisije.
Prvi utisak u javnosti bio je da su bageri srušili objekte u Hercegovačkoj zbog projekta Beograd na vodi, ali dodatnu zabunu unele su izjave predstavnika nadležnih institucija da oni to nisu uradili. Uz sve to pojavila se informacija u javnosti da taj deo nije ni potreban Beogradu na vodi do kraja 2019. godine, kada je predviđena druga faza projekta koji obuhvata i Hercegovačku ulicu. Analizom ugovora koji je Srbija potpisala o izgradnji projekta Beograd na vodi, a koji je objavljen na sajtu vlade Srbije, navode se rokovi raščišćavanja za drugu fazu projekta.
Na prvi pogled izgleda kao tačan podatak da Beogradu na vodi ovaj deo sada nije potreban i da je tačno da oni nemaju ništa sa noćnim rušenjem pod maskama.
Međutim, u pobranim rokovima za raščišćavanje zemljišta navodi se da za površinu takozvane pilotne pokretnosti pravno i fizičko raščišćavanje Srbija treba da završi do 30. juna 2016. godine.
Iako je po svemu sudeći eksproprijacija ovog zemljišta završena prema analizi novinara redakcije Insider, očigledno je da je zakonska procedura počela da se razvlači zbog sudskih sporova koje su pokrenuli vlasnici objekata.
Logično pitanje je da li se zbog iskustva da bi sporovi mogli godinama da traju, umjesto ubrzavanja procedura promjenama zakona ili efikasnijim pravosuđem, u ovom slučaju odlučilo da to pitanje reši neka nepoznata grupa ljudi koja će jednostavno srušiti objekte u sred noći. Predstavnici grada i Beograda na vodi ponavljaju da ni oni, ni gradske službe nemaju ništa sa rušenjem.
Da li su i koja krivična dela izvršena, utvrdit će tužilaštvo nakon okončanja istrage, a konačnu odluku svakako će dati sud. Ipak, s obzirom da su bar dve osobe protiv njihove volje praktično na silu sklonjene sa lica mesta, kao i da je nelegalno uništena nečija imovina, ukazuje na najmanje dva krivična dela, protiv pravno lišenje slobode koje se kažnjava zakonom do 3 godine i uništenje i oštećenje tuđe stvari, gde je kazna do 5 godina zatvora, ali se goni po privatnoj tužbi. Što se postupanja policije tiče, ukoliko se utvrdi da su policajci zaista odbili da izađu na teren i zaštite građane, to bi se smatralo teškom povredom službene dužnosti, koja za sobom nosi disciplinsku odgovornost. U ovom slučaju nije najvažnije pitanje ko je rušio, već ko je dao nalog da se u centru Beograda ruši noću uz kršenje nekoliko zakona. Zavet ćutanja koji je nastupio posle rušenja može da ukazuje samo na to da ovako nešto nije bilo moguće da se dogodi bez makar prećutne saglasnosti države. Da nije tako, policija bi izašla na teren ili bi rušenje objekata bilo urađeno po danu i u skladu sa zakonom.
Insider bez ograničenja pogledajte na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Sada je vrijeme za još jedno podsjećanje na važnje vesti.
Vučić upozorio na moguće nemire u Banja Luci 14. maja, apeluje za očuvanje mira. Bosić kaže da ima saznanja da na proteste dolaze ekstremisti iz Srbije. Odgođena sjednica crnogorskog parlamenta. Vijeće FIFA predložilo kongresu da u članstvo primi Fudbalski savez Kosova. Skoro 90 ljudi ubijeno, više od 100 ranjeno u 3 napada u Bagdadu.
to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.